Në qendrën e Heishal, Shlomo, pranë sinagogës malet Jeruzalemit, papu u takua më pas me dy krye rabinet e Izraelit. Jem posaçërisht i gëzuar për këtë takim me ju, u tha, e ju shprej mirë njohjen për pritjen e ngroht, e për fjalët e njerëzishme të mirëseardhjes që më drejtuat.
Ati shenjë theksoj në vijim, misin që lidhi me shumë hebrejnë kur ishte krye peshkëve i Buenos Aires, duke kujtuar edhe se me të sot ishin aty dy miqë rabin. Bashkë me ta shpjegoj, organizuam një sërë nisma të fryqme takimi e dialogu dhe jetuam qaste prekse të jetës shpirtërore.
E këtë frymit si e kujtoj papa e vjova dhe në muajt e partë papnis, me pritjen e organizatave të ndryshme dhe të përfaqësuesve të hebraizmit botror. E kërkesat për takime të tilla vjojnë, duke ju shtuar shumë nismave në shkallë kombëtare e lokale, me dëshirën e përbashkët për të njohur më mirë e për të lidhur më ngushtë me lidhje vllazërore.
Questo cammino di amicizia rappresenta uno dei frutti del
Kjo udhëmisie është një nga frytet e Koncilit të dytë të Vatikanit, posaçërisht fryti i deklaratës Nostra Aetate, që peshoi e peshon shumë edhe tani, 50 vjet pas shpalljes së saj. E është dhuratë e Zotit ajo që ndodhi gjatë 10 vjeçarëve të fundit në marrëdhëniet ndërmjet hebrejve e katolikëve, mrekulli e kryer nga ai lumi për të cilën duhet bekuar emri i Zotit.
Në vijim kujtoi impenjimin e shumë njerëzve nga dyja palët për thellimin e dialogut, duke u ndaluar në mënyrë të veçantë tek dialogu ndërmjet rabinatit të madh të Izraelit dhe komisionit së lidhshëm për marrëdhëniet fetare me hebraizmin.
Un dialogo che ispirato dalla visita dal Santo Padre Giovanni Paolo II.
Dialog ky që i frymzuar posaçërisht nga vizita e shenjtit atë pap John Pali të dytë në tokën shenjte, pati nisur në vitin 2002 e tashmë mbush 12 vjet jetë. Më pëlqen të mendoj, duke pasur parasysh bar mitzva të traditës hebraike, se ai tashmë po shkel në moshën e pjekurisë, e unë kam besim se do të vijoj e do të ketë para një ardhmëri të ndritur.
Në përfundim, papa theksoi fushat e mundshme të bashkëpunimit, kontributin e përbashkët për kauzën e paqes, dëshmimin në një botë gjithnjë në rrëshim, të vlerës përhershme të planit hyjnor të krijimit, qëndrimin e përbashkët vendosur kundër çdo forme të antisemitizmit e të diskriminimit.
Il Signore ci aiuti a camminare con fiducia e fortezza di animo.
Zoti na ndihmoft të ecim me besim e forcë shpirtërore në udhët e Tij. Shalom. Ishte urimi e përshëndetja parandarjes, plot besim e shpresë në vijim të shtegtimit në këto troje, pik takimi ndërmjet hebraizmit e kristianizmit.